ديستيناسيون تونس.
كما كل نهار ثلاث لقيت هذا نحكيو على السياحة ونحكيو على تونس الوجهة السياحية من أوجه مختلفة. أنس مرحبا.
مرحبا ريم، شنو أحوالك؟
الحمد لله.
الحمد لله.
كل عام وأنت حي بخير.
إيه عايش.
هكا قبل وبعد.
وبعد.
ثاني برا نحكيو على التنمية المستدامة. نحن منعرفش كان تبعت ولا لا منذ فترة حكينا على التنمية المستدامة وعلى أهداف التنمية المستدامة 17 تاع الأمم المتحدة، كنا طرقنا ليهم في الاستوديو هنا بصيغة أو صيغة مختلفة شوية. اليوم نرجع نحكيو على الموضوع لكن نحكيو عليه في قطاع معين اللي هو القطاع السياحي.
ولا معناتها ذي النوسيون دايوغ نتاع والكونسيبت نتاع ديفلوبمون ديورابل لا وين الاخر ولينا نسمعوا به برشا
ترندي معناتها
اكثر. انا راها ولات كلكو بار اون اوبليغاسيون معناتها فما توا دي تور اوبيراتور وفما دي كليون اترانجي اللي فارضين على لي اجونس دو فواياج ولي اوتيل في تونس، فارضين عليهم لي ريس او فارضين عليهم ديفلوبمون دوراب. مي برشا عباد معناتها حتى وقت نحكيو معاهم مش فاهمين معناتها دي بورتور دو بروجي ولا دي اكتور من التوريزم مش فاهمين شنو معناتها ديفلوبمون دوراب. دونك اليوم حابين نبسطوا ونفسروا شنو معناتها الديفلوبمون ديورابل ابليكي او توريزم. على ذلك اليوم استدعينا مدام هادية مراي اللي هي اكسبيرت اون ديفلوبمون ديورابل. مرحبا بك.
مرحبا بك. شكرا على الاستضافه.
شكرا لك على
الخدمه. عامك مبروك.
كل عام وانت حي بخير.
عندنا جوسكو لا فان جانفيي باش
نسوي شهر نتمنوا في الخير. حاجه باهيه فماش ما احسن من هكايا. ان توكا وجودك بحذنا مهم جدا خاطر باش نفهموا شنو هو مفهوم التنميه المستدامه، ويمكن بعد باش نربطوا بالسياحه بشكل مباشر خاطر قالت لي ملاحظه الاسبوع اللي فات في البلاتو هنا نحن نحكيو على القطاع السياحي في تونس التوريزم دورابل يمكن باش نزيدوا نطرقوا له من بعد اللي فما خلط ولغط في المفاهيم في بعض الأحيان بالنسبة للقطاع السياحي بالذات، وفما حاجات نتصوروا اللي نحن نعملوا فيهم في قطاعنا السياحي وهما مستدامين ومحترمين وأصدقاء للبيئة ونربطوا مباشرة في فكرنا بالاستدامة والتنمية المستدامة في حين أنه ما عنده حتى علاقة بالتنمية المستدامة، وبالعكس مرات ثم بعض النشاطات السياحية اللي تضرب التنمية المستدامة في حين أنه شكلها الخارجي ما يحيش بهذا. شنو معناتها ديفلوبمون ديورابل؟
هو développement durable en deux mots هو c'est pour préserver les ressources d'aujourd'hui pour des générations futures. اكتشفنا depuis la fin des années 70 suite aux 30 glorieuses اللي صارت فيهم une surconsommation اللي les ressources elles étaient pas pérennes, elles étaient pas durables. On les gaspillait réellement et on nuisait معناتها نضروا في les ressources هذوما les activités industrielles ou le transport maritime ou les dégâts سمعنا بهم معناتها كي نحلوا الاخبار كل مره نسمعوا في une catastrophe صارت dans l'environnement. Donc c'est une position هو موقف فهمت موقف في العالم خذوه معناتها مش احنا في تونس malheureusement مازلنا en retard par rapport à ça مازلنا فما un vide juridique par rapport à ça اما في العالم فما دي réglementations. ونرجع اللي قال كان يقول فيه سي أنيس قبيلك اللي يفرضوا لي بارتنير اترانجي يفرضوا على لي زاكتور نحب نقول لي زاكتور خاطر فما يفرضوا زاد على لي زوتيلي لي زوتيليي على لي اجانس على خاطر يفو ريسبكتي اون شين دو فالور sa chaîne de valeur de durabilité. Donc le développement durable, هو كيما قلت انت, ce sont 17 points et l'ONU les a fixés et dans sur un agenda qui est censé معناتها se terminer à 2030 et s'est prolongé à 2050 à la خاطر l'homme ne joue pas son rôle.
Exactement.
D'accord. On a du mal. معناتها نلقاو صعوبات باش نطبقوا معناتها réellement les 16 objectifs là حتى كان فما une bonne conscience. D'accord. نقولوا ديما il y a de la bonne foi. L'aide la bonne foi, on n'arrive pas à appliquer.
On n'arrive pas à appliquer l'ouéch. هذا هو السؤال. يمكن هل قلة معرفة وإلا عدم قدرة؟ هل هذا يتطلب إمكانيات كبار باش يتنفذ إن صح التعبير؟ شو المشكلة بالضبط؟ وين البلوكاج؟
أول بلوكاج هي العقلية. تعرف les mauvaises habitudes sont très faciles à avoir. Reprendre de bonnes habitudes يلزم toute une éducation. Donc j'ai envie de dire نبداو بالإدوكاسيون. بالروضة نبداو الجستيون دي تري دي ديشي من الروضة نستحفظوا على الجنينة من الروضة. دونك بعد في الشركات معناتها تكبر الانجو يكبر وفما دونك هو شنو هي ريالمون سهلوا لنا فما لا نورم ايزو 26000 اللي هي معناتها سي اون نورم كي ني با سيرتيفيانت دونك كي ني با اوبليغاتوار ني با مي تعطي اون ليني directrice. Mm-hmm. Et cette ligne directrice, هذه اي واحد ينجم يحلها يقراها يشوفها ويشوف روحه هو اندرا يطبق فيها ولا لا يتقرب منها ولا لا يلزم يدخلها في استراتيجي نتاعو. ساعات يلقى صعوبات خاطر هو يتصور اللي تتكلف له برشا كي باش يطبق معناتها لي نورم هذوما يطلب معناتها ان بودجي بارتيكولي ومش وقته ماك تعرف الانفستيسور ولا لونتربرونور ولا لوتولي اللي هو اللي توجور ان ستريس فينانسي اي ايكونوميك. دونك نحب نقول لهم لا نقول لهم راهو سي ان انفستيسمون صحيح ساعات راهو il suffit de rien خاطر ساعات كي نمشي انا سور لو تيران نلقى شركات يعملوا في دي زاكسيون انورم معناتها البودجي يحطوا فيه اما با دامباكت. Donc il n'y a pas d'impact positif. Mm-hmm. Donc ils tournent autour du pot, mais ils ont l'effet de l'environnement. D'accord. Donc femme a une bonne conscience. Une bonne conscience avec des pratiques. Donc je ne parle pas de flous. Ils sont mal accompagnés. Donc ils sont femme a une bonne conscience. Ils sont sensibilisés et ils ont des activités avec l'extérieur.
على خاطر نلقينا روحهم شويه
معناتها البارتنير نتاعهم موش اوروبيان ديجا تخافاي با افيك لو موند حد وحد لو مارشي لوكال دونك اي نا با دو بروبليم هو عنده هو اون سوبي با لا ريغلومونتاسيون
ولو انه هذا نحكيو على يمكن دخلنا في حكايه اخرى نحكيو على مؤسسات اللي منغلقه برشا اللي ما عندهاش هدف انها تنفتح وتكبر اتسيتيرا باش نرجع شويه لموضوع السياحه لانه اليوم نحن نحكيو على ديفلوبمون دورابل في قطاع السياحه انا فما رقم جلب انتباهي الحقيقه وقت نحكيو على ديفلوبمون دورابل وفي علاقه بالتوريزم دورابل زاد كيف نلقاو فما اون اتيود خرجها booking.com عام 2022 تقول لي 71% من لي فواياجور حول العالم على عكس اللي نصوروا انت كنت تحكي على المونتاليتي تويلا هاديه الكلهم ال 71% هذوما الكلهم يفضلوا السفر بطريقه مستدامه كمان معناتها 70%
مش علاش 70% سو سون دي توريست اترانجي اللي هما في بلدانهم سي اون ريغلومونتاسيون و ساي لو شانجمون la conduite du changement a été menée. Donc, Houma, ça me rend le calme, l'arbre est un peu plus tard, mais Houma est très en matière de durabilité. Ça y est. Ils ont pris leurs habitudes ou ils refusent d'aller dans des destinations et les Houma ne respectent pas leurs valeurs. Ce sont des valeurs. نحكي لك أنا اليوم معناتها لي زوتيل اللي هما إذا appartiennent à des chaînes étrangères كلهم لابيليزي.
اش معناتها لابيليزي؟ هو المهم هذول انا اليوم باش نفهموا شنو هو المقصود وقت اللي نقولوا ها 70% يحبوا يمشيوا لديستيناسيون اللي دورابل معناتها صح التعبير ولا فواياجي دو مانيير دورابل شنو هو المقصود به بالضبط؟ اليوم نحكيوا على انفراستركتور نحكيوا على طريقه تصرف نحكيوا على شنو هو بالضبط
معناتها كيفاش ناخذوا السيرتيفيكاسيون
اي سورتو اللابيل هذا ومنين كيفاش معناتها كيفاش يترجم
هو فما بليزيور ايتاب هو لابيليزي على خاطر سي critère de garantie. Mahou et Najm y'a déjà la certification fait la norme ISO 14001. C'est la protection de l'environnement, donc il peut commencer par ça. Il peut aussi, l'hôtelier, il fait appel, il travaille avec des agences étrangères. Ces agences étrangères, elles respectent des codes. Ils sont repris justement dans ces labels qui m'ont le Green Key, مثلاً,
qui m'a travel life. Il y a des hôtels,
bien sûr. Je ne sais pas, mais les chaînes, mais les grandes chaînes, les Moujoudines Fitouns, sont certifiées, labellisées. Ou certifié. Donc, je m'annette à Houma, ils ont respecté la ligne de conduite de ces enseignes, de ces marques, d'accord, en respectant ici Ralium un audit où ils sont donc approuvés ou elle en correction. Ils sont évalués par rapport à quoi? Ils sont évalués par rapport à leurs pratiques. Les pratiques, elles sont diverses et variées.
Qui, مثلاً?
Justement, diverses et variées. Nabdeo, مثلاً, كان منحكي أنا على agence de voyage. Agence de voyage, aujourd'hui, شنو هو تعمل? Elle propose, elle vend des billets. Eh bien, elle n'imprime plus le billet. C'est un billet électronique, d'accord? Femme, même des actions, تعمل لهم les agences de voyage, مع le client, تاعها. خاطر هو, le voyage, l'avion pollue, c'est un grand pollueur. Donc,
compensation.
Par une compensation, troule magnetha, est-ce que vous êtes prêt à financer la plantation d'arbres, la tel projet vert? Et le client adhère, puisque c'est dans ses valeurs. Donc, il se sent coupable d'utiliser l'avion, mais il se rassure en ayant une bonne action à travers en compensation
من خلال اي من معناتها يشري لكن يعوض من مشيرة الاخرى ولا كيف كيف بالنسبه للي كومبانيا ايريان تاوي كذا فما اللي يحدد لك يقول لك راهو لي ميسيون ان سي او دي راهو اكزاكتومون اقل ولا راهو في الفواياج هذا اقل من هذا يكون اغلى شويه وتتحمل مسؤوليه
حتى في لي سيركوي نتاع لي اجونس دو فواياج ولاو معناتها بلوز انتيليجون انتر غيمي dans orienter en durabilité bien entendu معناتها يقول لك trajet اللي فيه vol معناتها court courte durée on si on peut le permuter en train يولي en train خير donc si le client accepte خاطر يعرف et laisser dans un but de préserver de réduire l'émission de gaz donc c'est au niveau des agences au niveau des hôtels bien sûr femme il nous faudra toute l'émission pour raconter ce que les hôtels peuvent faire et sont en train de faire. J'ai visité quelques hôtels et ils sont en action dans ce mouvement-là.
Oui بالنسبه جوست بالنسبه للزوتيل بما انه نكون كنمشي على ملاحظه اناس انا قدامي الرقم بالنسبه للجرين كي نحكي فما تقريبا 10 نزول في تونس سيرتيفي جرين كي لكن يعتبر
رقم شين ولا نزول
10 هوتيل سيرتيفي جرين كي ويعتبر رقم ضئيل معناتها يعتبر شويه بكل نقطش عنا من نزول الكل في كل في تونس مود
انا في 800
سورس من الانفورماسيون سامحني
والله لازمني نشوف لك بالضبط السورس
على خاطر سي با بوسيبل on a une enseigne déjà on a plus de 10 hôtels في تونس donc معناتها هي
برك enchaîne معناتها
enchaîne اكثر enchaîne فما des thématiques on les retrouve dans les hôtels pour préserver l'énergie. Donc tout ce qui est photovoltaïque ou le chauffage géothermique, ils ont déjà commencé à investir. Donc ce n'est plus une question de budget. L'action a été faite. Ou tu sais, la NME a fait un grand dans ce sens-là, ou les subventions, moi je dis. Oui.
Concrètement, madame Haït, je suis hôtelier, je suis mafique, et je veux travailler sur le développement durable. شنو هما لي كويكوين اللي نجم نحطهم ولا كيفاش نجم نبدا نخدم مع جانتيغر لو كونسيبت نتاع ديفلوبمون دورابل او سان دو مون اوتيل
داكور او نيفو دو لينيرجي فما دو كويكوين هو لالوماج ليكليراج دونك بيان سور ليد بارتو والانرجي دو مانيير جينيرال لو شوفاج كيما كنت نقول معناتها بالفوتوفولتايك وبجيو الشوفاج جيوثيرميك اي لي روبيني انتيليجون
بور لو نلقاو نلقاهم في تونس
موجودين في تونس روبيني انتيليجون اللي كي تعدي يدك يخدم بعد يدك يقص موجودين هذوما في تونس فوالا هذا او نيفو معناتها فما سي اوسي لا جيستيون دي زو يوزي
وي اللي ديما ترجع لا كيستيون تاع لي زو دون مانيير جينيرال ترجع كل صيف
ترجع لي زو يوزي اون لي زوتيليز بور اروزي لو جاردان خاطر نو زوتيل ما ريتوم ما شاء الله زون دو غران جاردان كي كونسوم اوسي معناتها لي ديشي كون يوتيليز معناتها دون لي كوزين كوم كومبوستاج
فما كيلكو زوتيل بداو يعملوا في في
دي سان سيتي دو نون يعملوا في افكتيفمون اي اون لو روتروف سورتو دون لي زيكولوج ليستوار دو كومبوستاج لافير دي كومبوستاج يا اوسي لو غران سوسي اوجوردي سي le gaspillage de la nourriture, le gaspillage alimentaire. C'est vraiment un grand...
Mais c'est un... quelque part, il faut sensibiliser même les clients.
Bien sûr.
Là où il y a beaucoup les réseaux sociaux, là où on est en train de se faire, là où les gens consomment,
ils font repenser. Il faut repenser la manière dont ils ont accès au buffet et comment on présente les choses dans le buffet. En général, on les présente en masse. Donc, quand on a beaucoup, on a tendance à prendre beaucoup. D'accord.
Non, mais c'est هذا يدخل في إطار سياسة النزول اللي خاطر تعرف مليح اللي نحكي على توريزم دماس في تونس وكل وهذا في إطار الأول إنكلوزيف إكزاكتومون لكن يعرفوا الوتلة يخدموا الخدمة هذيا على خاطر يعرفوا اللي من المفروض قد ماكش سهلك ماكش نجم تاكل كل شيء دونك دوكو إلو فون إكسبري معناتها سي توت أون بوليتيك معناتها
إلو فون إكسبري داكور مي أوسي معناتها إلو فودري روبونسي à ce qui reste, la nourriture qui reste. Bah, tu as créé un écosystème de partenariat avec des gens dans le besoin, des associations qui puissent redistribuer cette nourriture-là. Il faudrait aussi faire des hôtels maroufines avec les tombenines. Donc pourquoi pas, faire des applications, tel hôtel, il vend le plat hako haka, pourquoi pas.
Est-ce qu'ils ont le droit, c'est-à-dire que le canon est permis ou pas, c'est-à-dire qu'il y a des autres choses.
Est-ce que, en parlant de droit, est-ce que femme a des incitations juridiques ou financières, les pchiens ou l'hôtelier quelque part?
dans le gaspillage réellement, c'est un, y a un petit vide encore. Il y a des mesures, ta femme a un plan qui a été adopté suite à la stratégie méditerranéenne du développement durable concernant le gaspillage de la consommation de manière... Mais réellement, sur le terrain, on ne retrouve pas.
C'est l'énergie.
Fait l'énergie. Fait l'efficience, si, si. Un grand khatra, justement, on parlait de... On fait partie de la mondialisation et de la globalisation. Donc, on ne peut pas être à l'écart de ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, on est tenu de respecter notre politique,
les engagements
et le bas carbone. Donc, la maîtrise de l'énergie... je crois que c'est l'action phare en ce moment. D'ailleurs, c'est suite à ça que la RSE s'est démocratisée. D'accord.
Juste une petite remarque avant que nous parlions de la 10 نزول قلنا باش نعطيك لا سورس justement خاطر نرجع للشيفر ماهوش جديد برشا كنت تقريبا probablement راه زاد الرقم هذا في السنوات اللي فاتت تقريبا منذ 5 سنوات التونيزيكو سيتي جايد هما اللي مهبطين الرقم هذايا و سي با دي شين سي دي زوتيل
تاكد
على المعلومه اللي قلتها قبيله صحيحه معناتها دونك هذايا بون ابري في المده الاخرانيه لا ميزا جور بون ميزا جور باش تردوا دوبل مثلا وحتى كان نحكيوا العدد يقدم ضئيل مقارنه بالعدد
الحالي obligation quelque part à partir de 2025 les beaucoup de tour opérateurs farzin les hôteliers qui mettent les démarches de développement durable donc l'année le nombre il va augmenter rapidement
alors نحب juste نثبت parce que قاعدين معناتها on éclaircit le point de développement durable le développement durable ce sont des objectifs, une démarche, mais là, réellement, la stratégie, c'est la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. D'accord ? Et cette stratégie RSE, cette responsabilité sociétale des entreprises, elle est quantifiée par des indicateurs qui touchent l'environnement, le social et la gouvernance. Donc les critères ESG. Les informations RSE, ESG, j'en profite, madame, je suis
d'ailleurs, sûre. D'ailleurs, pour finir, ta femme en poche, amalgame, même bien tourisme durable ou même bien tourisme alternatif. Alors l'alternative, moi, je
forcément durable.
Exactement.
Juste, on dirait qu'il y a les eaux usées. Je suis en train de m'arrêter. Mon coup, lequel? Mais quand même, il y a quoi? Il y a environ 70% de l'eau qui est utilisée dans le nozzle à tonsier, mais pas le traitement de la façon كوريكت وكيما لازم يصير هذا زاد مشكله اخرى المفروض نحكيوا على تشان كبار ونزل كبار وفما فيهم حتى شكون كنت تحكينا على اللي عندهم اللابيل دونك يا بوكو دو بوان دانتيروغاسيون اللي يمكن فرصه اخرى نزيدوا نحكيوا عليهم ونفسروا ونوضحوا باكثر تفاصيل ميرسي بوكو يعطيك الصحه
يا عيشه
شكرا لك ميرسي انس شكرا لكم انتم تابعتونا حتى لقيت هذايا ملتقانا ان شاء الله غدا في نفس الوقت باي باي يا دومان
ايكوماك